vir jy gedeelte voorhou uit 2 Korinthe. As ek vir hierdie verse lees, dan gaan het oor valse apostels en regte dienaars. Dit was 'n groot spanning in die eerste kerk, die vroeë kerk, en Paulus moes homself altyd as 'n prediker handhaaf binne hierdie spanning. Dit is die saak wat jy nou maar dan moet hoor as ek vir hierdie tekste gedeelte lees. Hoe weet ek as iemand 'n predikant regtig 'n regte dominee is? Kom ons kyk. Ons wag dit natuurlik nie om ons op een lyn te stel of te vergelyk met sekere mense, dit is dan predikante, wat sodanig gedink van hulle self het nie. Hulle is dom. Hulle meet hulle aan hulle eie maatstaf en vergelyk hulle met hulle self. Maar wat ons betref, ons sal met ons roem nie buite ons perke gaan nie. Ons bly binne die perke van die werkkring wat God aan ons toegemeet het. Julle val ook binne hierdie perke. Dis het ons nie ons perke oor stryd deur tot by julle te kom nie. Ons het immers vroeër al tot by julle gekom met die evangelie van Christus. Nou wat wil ek hê julle moet 'n bietjie dwaasheid van my kant verdra. Ja, verdra my maar. Ek waak oor julle met 'n ywer wat van God kom, want julle is soos 'n jong meisie wat ek aan een man toegesê het as sy bruid en wat ek vlekkeloos na hom toe wil bring. Die man is Christus. Maar ek is bang dat julle gedagtes weggelei sal word van die onverdeelde en suiwere toewyding aan Christus, net soos Eva verlei is deur die lustigheid van die slang. Ek sê dit omdat julle so maklik daarmee genoeg neem as iemand 'n ander Jesus kom verkondig as wat ons verkondig. En julle neem net so maklik 'n ander gees en 'n ander evangelie aan as die wat julle van ons ontvang het. Ek reken dat ek niks agter staan by julle danige apostels nie. Al is ons miskien nie sulke gladde sprekers nie. En die kennis staan ons niks agter nie. Dit het ons julle tog by elke geleentheid in alle opsigte laat sien, sonder vergoeding. Het ek die evangelie van God aan julle verkondig? Ek het my verneder sodat julle opgehef kan word. Was dit miskien verkeerd van my? Soos ek nou maak, sal ek voortgaan om te maak. Daarmee sal ek die mense wat 'n aanleiding soek om te roem dat hulle net sulke apostels soos ons is, elke aanleiding daartoe ontneem. Sulke mense is vals apostels. Hulle gaan oneerlik te werk deur voor te gee dat hulle apostels van Christus is. En geen wonder nie, Satan self doen hom voor as 'n engel van die lig. Daarom is dit dan ook nie snaaks dat sy dienaars hulle voordoen as mense wat die wil van God doen. Ek herhaal. Niemand moet dink ek is 'n dwaas nie. Of anders, beskou my maar as 'n dwaas en laat my 'n bietjie groot praat. Wat ek nou sê, kom nie van die Here nie. Nee, hierdie aangeleentheid praat ek werklik soos 'n dwaas in die oortuiging dat ek grond het om te roem. Nou praat ek soos 'n dwaas. Enige iets waarop iemand aanspraak maak om te roem, daarop kan ek ook roem. Is hulle Hebreërs? Ek ook. Is hulle Israeliete? Ek ook. Stam hulle van Abraham af? Ek ook. Is hulle dienaars van Christus? En nou praat ek asof ek van my verstand af is. Ek nog meer. Ek het harder gewerk. Ek was meer in die tronk. Ek is meer dikwels geslaan en in dikwels in dood gevaar. Behalwe dit alles was daar nog die daaglikse bekommernisse, die besorgdheid oor al die gemeentes. As iemand swak is, voel ek self ook swak. As iemand in sonde val, voel dit asof ek deur die vuur gaan. Hoofstuk 12. Om te roem het wel geen sin nie. Maar terwyl dit dan moet, kom ek by gesigte en openbarings vir die Here gegee. Ek ken 'n man wat aan Christus behoort. 14 jaar gelede is hy weggeruk tot in die derde hemel. Of dit met die liggaam was of sonder die liggaam, weet ek nie, net God weet. Ek weet ook dat daardie man weggeruk is na die paradys toe. Of dit met die liggaam was of sonder die liggaam, weet ek nie, net God weet dit. Daar het ek woorde gehoor wat 'n mens nie kan of mag uitspreek nie. Oor hierdie man sal ek roem, maar nie oor myself nie, behalwe oor my swakhede. Al sou ek wil roem, sal ek tog dwaas wees, omdat ek die waarheid sal praat. Ek het nou soos 'n dwaas opgetree. Julle het my daartoe verplig. Eindelijk is het julle wat in my guns moes gepraat het. Want al is ek niks, staan ek niks agter by daai danige apostels nie. Die dinge wat die apostel kenmerk, het ek met groot geduld by julle verrig. Tekens, wonders, kragtige dade. Waarin is julle swakker behandel as die ander gemeentes, behalwe dat ek persoonlik nie vir julle tot 'n geldelike las was nie. Vergewe my hierdie wat onreg. Julle soek mos 'n bewys dat Christus deur my praat. Hy tree nie swak op teenoor julle nie, maar bewys sy krag onder julle. Want al is hy gekruisig in die swakheid van 'n mens, hy leef uit die krag van God. En in hom is ons ook swak, maar saam met hom sal ons uit die krag van God leef. Dit sal julle sien. In hierdie teksgedeelte, ek het vir julle so 'n paar tekste aangehaal uit hierdie drie hoofstukke, wil ek graag die aandag vestig op 2 Korinte 13 vers 4. En in hom is ons ook swak, maar saam met hom sal ons uit die krag van God lewe. As jy na hierdie teksgedeelte luister, broers en susters, dan hoor jy, die Here roep sy dienaar om oor Christus te getuig. Nie om oor hulle geestelike lewe te preek nie. Dis die fokus. As jy na hierdie gedeelte wil gaan, as jy nou een gedeelte wil gaan kyk, wat moet die dominee nie op die kansel doen nie, dan moet jy weer hierdie hoofstukke gaan lees. Want in hierdie hoofstukke staan daar, die dienaar Paulus, die dienaar van Christus, soos almal soos Paulus wat dienaars is, is geroep om 'n getuienis oor Christus te bring in prediking. Hulle is nie geroep om oor hulle geestelike lewe te praat. In hierdie geleese gedeelte wys Paulus vir ons as kerk, wat is die verskil tussen vals apostels en dienaars. Die verskil gaan oor twee maniere om te preek. Die een soort prediking noem Paulus in hierdie gedeelte roem, en al die ander briewe noem hy die prediking wat reg is getuig. En daarom kry jy dan hierdie kontras. Jy kan luister na 'n preek, en as hierdie preek roem is, dan weet jy, nou is die predikant besig om droog te maak. Hy is nie nou meer 'n regte predikant nie. Maar as hierdie preek getuig is, dan kan jy maar luister, want dan is hy 'n regte predikant en hy is besig om sy regte werk te doen. Paulus het hierdie brief geskryf aan die gemeente Korinthe, nadat die gemeente met hom versoen het. Daar was 'n tyd wat die gemeente, Paulus, wat hulle eintlik die gemeente begin het, hy was die eerste predikant wat daar gepreek het, nadat hy sy werk gedoen het, het daar Joodse leraars, Christelike Joodse leraars uit Jerusalem gekom, en hulle het die gemeente begin op 'n ander pad vat. Paulus het gepreek oor juis verenig met Christus. Nou, hierdie teksgedeelte, en hom is ons swak, maar saam met ons sal ons uit die krag van God leef, gaan oor ons vereniging, die gemeente en die kerkse vereniging met Christus. En hy het vir die gemeente gewys, julle word by Christus so ingesluit, dat julle vir die Here onskuldig is, julle is vir die Here reg, julle liefde is vir God heilig en goed, want julle is ingesluit by Christus. En daarom sy appel deur al die briewe, en daarom vertrou die Here. Dis al. Die Here doen hierdie werk, vertrou hom. Hierdie Joods-Christelike leraars het as Jode gekom en hulle dit anders kom preek. Hulle kom preek, as jy reg wil wees vir die Here se liefde, dan moet jy die Here lief hê. Soos wat die Here in sy wet sê. As jy wil reg wees vir die Here se goedheid, dan moet jy jou sondes los op so 'n manier dat jy vir die Here goed is omdat jy jou sondes los. Hulle het Jesus verkondig op so 'n wyse dat jy moet jouself oorgee aan die Here, en as jy jouself aan die Here oorgee, sal die Here jou aanvaar. Paulus noem hierdie verkondiging, hierdie tipe manier om te preek, die verkondiging van 'n ander Jesus. Hy sê as mense so preek soos hierdie Joodse Christelike leraar, dan en jy aanvaar wat hy op die kansel sê, dan aanvaar jy 'n ander gees as die Heilige Gees. En daarom aanvaar jy ook 'n ander evangelie as die evangelie wat Paulus en die apostels preek. Hoekom sê hy so, broers en suster? Vandag hoor ons so, elkeen preek Jesus, en net solank mens Jesus preek, dan is dit goed, want almal doen dit op sy eie manier. Hier kom Paulus sê, as jy dit op hierdie manier, is jy nie net 'n valse apostel, jy is nog 'n dienaar van Satan. Want jy lei mense weg van hulle onverdeelde toewyding aan Christus. En as jy die Here so preek, jy lei hom weg van sy onverdeelde toewyding aan Christus, as jy 'n valse apostel. Hierdie prediking het nie net na inhoud verskil. Dis die inhoud. As jy sê, luister na die preek en hoor ek, hierdie prediker preek Jesus Christus, ons word met Christus verenig, en in ons vereniging met Christus is ons vir God heilig en reg. Die ander een preek, jy moet die wet gehoorsaam, jy moet jouself oorgee, jy moet tot bekering kom, en al die geestelike dinge wat iemand doen, en as jy dit doen, as jy reg vir Here. Maar is nie net die inhoud wat verskil. Paulus kom, en in hoofstuk 12 en 13 sê hy, daar is 'n duidelike manier in die wyse waarop hierdie predikant te preek. En lidmate kan luister, en as jy na die predikant luister, gaan jy baie maklik agterkom, maar hierdie is nou 'n ander manier van preek, as wat die regte manier van preek is. Paulus noem hierdie verkeerde manier van preek, dwaasheid. As jy is 'n predikant op die kans, dat hulle my net doen dit, dan is hy met dwaasheid besig. Wat is dit? Nou moet jy bietjie gaan kyk na die brief. Paulus is sarkasties. As jy nou die mees sarkastiese deel van die Bybel wil gaan lees, of 'n deel wat iemand regtig heeltemal sarkasties is, gaan lees weer hoofstuk 10, 11 en 12, 13. Hy sê vir hulle, ek gaan nou maak asof ek net so dom is soos julle. Hierdie woord dom gehoor, staan net daar. Hy sê, ek gaan nou maak asof ek 'n dwaas is. So alles wat Petrus dan, of wat Paulus dan sê, sê eintlik vir hulle, as ek so praat, as ek 'n dwaas. Jy moet baie mooi kyk die woorde, hy sê ook, as jy nou hierdie brief lees, van hierdie wat ek nou gaan praat, is dit nie die Here wat praat. Ek praat nou nonsens. Want ek gaan praat soos predikante wat nonsens praat. Want ek kan ook nonsens praat as ek wil. Wat doen ek? En dan kry jy een van die mooiste dele wat die verskil tussen getuig en roem wys. Hy sê, ek gaan vir julle my lewensverhaal vertel. Onthou nou, hy sê, as ek dit vir jou doen, as ek vir jou Paulus se lewensverhaal vertel, dan doen ek dit omdat ek nou net soveel nonsens praat soos al die ander. Hy begin sy lewensverhaal oor die karakter van sy persoon en lewe. Hy sê, jy het gehoor die kontras, is hulle Israeliete, ek ook, is hulle Hebreërs, ek ook, stam hulle van Abraham af, ek ook. En dan, maar wat sê hy daardoor? Sy sê, ek is 'n Hebreër, ek is 'n Israeliet. Met Israeliet bedoel hy, ek was nog altyd deel van die volk van die Here. Ek was nog altyd deel van die beloftes van die Here, vandat ek 'n kind is. En dan bedoel hy dit nie sinies, op so 'n manier asof dit verkeerd is nie. Hy sê, vandat ek 'n kind is, was ek nog altyd deel van die beloftes van die Here. Daar was nie 'n tyd in my lewe wat ek nie deel van die Here se beloftes was nie. Ek sê Israeliet. Dan sê ek sê Hebreër. In ons taal beteken dit 'n werklike, opregte, toegewyde mens aan die Here. En hy's ook nie sê maar sarkasties as hy dit sê. Want dit was wie Paulus was vandat hy 'n kind was. Hy kom dan en dan sê hy, dit is wie ek is, en dit is wie ek was. Dit is my lewensverhaal, my geestelike lewensverhaal. Die volgende deel van sy lewensstorie wat hy vertel vir die gemeente klink so. Dit gaan oor die werk wat ek vir die Here gedoen het. En nou maak hy hierdie aanspraak. Ken julle van predikante? Ek is die predikant wat die hardste vir die Here gewerk het. En dan moet jy nie dink, nou praat hy nonsens nie. Dit is waar. In Paulus se leeftyd is daar nie iemand wat harder as hy gewerk het. Daarom het hy sy persoonlike tyd opgeoffer, al die sendingreise gedoen wat die hele kerk gevestig het, wat eintlik die basis is hoekom ons op vanaand hier sit. Paulus het daai werk gedoen. En dan sê hy, ek het myself opgeoffer vir sending. Ek het die mense se teenstand uit die gemeenskap en uit die Joodse geloof het ek gevat soos dit gekom het. Hulle het my geslaan, hulle het my met klippe gegooi, hulle het my mishandel en ek het alles gevat. Meer as wat enige ander predikant het gedoen het. Hy is reg as hy dit sê. En dan sê hy ook, en ek het die meeste straf by die regering gekry, as wat enige ander predikant gekry. En hy is regtig reg as hy dit sê. So as jy vra wat Paulus se lewensverhaal, dan sê hy, as ek oor my werk vir die Here praat, is ek die ouderhardste gewerk. Dis my lewensverhaal. Die derde deel van sy lewensverhaal sê, julle praat ons nou oor julle storie. Nou gaan ek julle my storie ook vertel. Ek kan praat van al die gesigte en openbarings wat die Here vir my gewys het. Hy haal een aan, ons vermoed, dit is die roeping op die Damaskuspad, maar het kan ander een ook wees. Maar in hierdie kom hy, en hy sê, daar is nie iemand anders wat so geestelike ervaring met die Here gehad het soos ek nie. Ek het tot in die derde hemel het ek die Here gesien. En hy is reg. Nadat die Here uit die dood uit opgestaan het, het die Here nog net een keer weer 'n keer verskyn. En dis aan Paulus. Niemand. As hy predikant is wat sê hy soos Paulus geroep, dan weet jy, dis een van hulle wat nonsens praat. Want hy die laaste keer het hy aan Paulus verskyn. En daarom noem Paulus homself die misgeboorte. Dis die laaste keer wat God so verskyn het, voordat hy weer sal kom. So as iemand gaan praat oor baie besondere geestelike ervarings, dan is dit Paulus. Hy het die een gehad wat baie spesiaal het. Nou noem hy nog so 'n paar ander. Maar dis nie al nie. Hy sê, as ek met my oor julle my lewensverhaal as predikant met julle moet praat, dan kan ek vir julle vertel van wonderwerke, van tekens en kragtige dade. En hy is reg. Praat nie nonsens nie. Dat mense is genees tydens sy bediening. Met sy laaste sendingreis het hy 'n seun uit die dood opgewek. Hy met sy eerste sendingreis het hy deur 'n slang gepik, waarskynlik 'n giftige een, soos wat hulle te kere gegaan het, en hy het nie dood gegaan nie. Hy kan vir u van al daai goed vertel. Hy sê, as dit gaan oor pastorale werk in 'n gemeente, ons noem dit vandag pastorale werk, en sê hy, behalwe dit alles, was daar nog die daaglikse bekommernisse, die besorgdheid oor die gemeentes. As iemand swak is, voel ek asof ek self swak is. En as iemand in sonde val, dan voel ek asof ek deur die vuur gaan. Hier is 'n predikant wat al sy werk gedoen het, en nog betrokke was by sy lidmate. Op so 'n manier dat hy alles met hulle self deurgeleef het, en dis nie vroom praatjies nie. En dan sit hy so 'n bietjie aan die einde, amper die cherry op die koek, as hy sê, en Korinthe, julle gemeente, ek het julle nie 'n sent gevra vir die werk wat ek by julle gedoen het nie. En hy is reg. Die gemeente Filippi het die werk in Korinthe gefinansier. Dan kom Paulus en hy sê, hierdie storie wat ek julle nou vertel het, my regte lewensstorie saam met die Here, vir die Here, met die Here, deur die Here, dis nonsens om so te praat. Dwaas. Hy sê, julle het my verplig om so te praat oor myself en my lewe en my lewensstorie met die Here en vir die Here. Maar om so te praat, is nonsens. En as 'n predikant op die kansel so begin praat, dan praat hy nonsens. Dis dwaas. En as 'n predikant kinders so in die katekese leer, dan is dit nonsens. Dis dwaas. En as hy in die huisbesoek so met jou praat oor sy geestelike lewe met die Here en sy ervarings met die Here en wat hy vir die Here gedoen het, dan weet jy, hier het ek 'n predikant wat nonsens praat. Dis 'n valse leraar. Nou, hoe kan Paulus dit sê? Die vraag wat jy moet vra, en dit sê hy in die slotvers wat ons teksvers is, deur watter lewensverhaal werk die krag van God? Wie se lewensverhaal gebruik God op so 'n wyse dat daardie lewensverhaal is die verhaal waardeur God sy verlossing, sy vergifnis, sy gees, sy goedheid, sy barmhartigheid aan 'n mens in sy lewe gee? Is dit Paulus sinne? Of is dit Jesus Christus sinne? Dus my susters, en dit is hoe maklik Dit is hoe eenvoudig dit is om te weet. Die predikant het vandag weer na ons ons gepraat. So eenvoudig soos dit. Waaroor het hy gepraat? As hy vir jou vertel het van die gesigte wat die Here vir hom gegee, dan praat hy na ons. Hoekom? Want die Here gebruik nie sy gesigte om jou met Christus te verenig nie. Hy gebruik nie sy ervarings om jou nader aan die Here te bring. Hy gebruik nie dit wat hy vir die Here gedoen het, om vir jou een beter mens te maak. Wie sy lewe gebruik God die Vader so? Hy bring my nader aan hom. Hy maak my nuut. Hy gee my een liefde wat ek voorheen nie geken het vir God nie. En hy maak dat ek vrymoedig my Here wil dien. Wie sy lewensverhaal word so gebruik? Net Christus. In Christus se lewensverhaal van sy lyding is dit die enigste plek en manier waarop God die Vader mense nie veroordeel. As jy daai lewensverhaal hoor, hier het God sy seun wat ly, dan hoor jy, dit is in my plek en ek gaan nie ly vir my sonde. As jy die lewensverhaal van Christus hoor, daar is hy gekruisig, regtig. Dan hoor jy, hier is die krag van God besig om te werk. Want hier vervloek God die sonde wat ek doen, sodat God my nooit vir my sondes sal vervloek. As jy hoor, hier het Christus gesterwe, dit is sy lewensverhaal. Wat hoor jy? Dan hoor jy, hier het God een straf laat gebeur, en een straf op Christus afgekom, wat geen van die gelowiges ooit weer sal dra. Geen straf, jy moet nou nie dink, dit is oordryf nie, mens hoor het gewoonlik verkeerd, geen straf, vir geen sonde, ooit nie. Want die lewe van Christus sy dood, het alle straf weggevat. Oor wie praat ons nou? Nie oor die dominiese verhouding met die Here nie. Dis die laaste ding waaroor ons nou praat. Nou praat ons oor Christus. Wat het hy vir die Vader gedoen? Hoe het hy vir die Vader geleef? Wat was sy verhouding met die Vader? En wat het die Vader toe met hom gedoen? Vir die goeie verhouding wat hy met die Vader gehad het. En dan hoor jy die evangelie. Hoe word een mens deel van Christus' lewensverhaal? Daarom sê Paulus, as jy swak is, sal jylle deel wees van die kragtvolle werking van God. Swak is beteken, moet nie doen wat hierdie Joodse Christene vir jylle sê. Jylle word nie sterk as jy tot bekering kom, as jy jou lewe vir die Here gee, as jy vir God goed is, as jy vir God bid. Dit maak jou nie sterk nie. Ons doen al die dinge en ons moet al die dinge doen, maar dit maak jou nie sterk nie. Weet jy wat maak jou sterk? As die Heer jou met Christus verenig en jou laat deel in alles wat hy vir jou is. Daarom swak. Ek wil nie deel wees van die dominiese geestelike lewe nie. Wat moet jy met sy geestelike lewe doen? Ek wil deel wees van Christus se lewe. Ek wil nie deel wees van die spiritualiteit van die dominee. Hy kan spiritualiteit soos hy wil. Ek wil deel wees van die lewe van Christus aan die regterhand van die Vader. Ek wil nie luister na wat hy vir die Here doen. Ek wil luister na wat Christus vir die Vader gedoen het. En as jy so luister, dan ervaar jy die krag van God. Ek is regtig vergewe deur Christus en my vereniging met sy lewe en lewensverhaal. Dan ervaar jy die krag van God. Ek is vir God goed. Met al die slegthede wat ek doen, bly ek vir God goed, want ek is deel van 'n goeie lewe, die lewe van Christus, en dit maak my goed, en laat my goed wees vir God, al kan ek dit self nie doen nie. Ek is heilig in my liefde vir God, al is my liefde gebroken, ek is reg in my liefde vir God, al is my liefde verkeerd. Want ek is deel van die lewe van 'n heilige man, soos Paulus dit noem, Jesus Christus. Dit is getuig. Nou is dit nou so moeilik om die twee uit mekaar uit te kry. Die predikant praat met ons, as hy vir jou sy lewe, sy storie, sy ervarings en sy werk vertel. En het predikant getuig vir die Here. As hy vir jou vertel van die lewe van Christus, wat hy gedoen het, hoe hy dit gedoen het, hoe die deel is daarvan, en hoe die Vader jou in sy liefde en genade sal insluit. Rudolf, jy moet alle dwaasheid uit jou bediening as leraar weer. Jy mag nooit jou lewensstorie deel van jou bediening van die Here maak. Jy moet nie op die kansel kom staan en vir die gemeente vertel van jou verhouding met die Here. Jy moet nie vir hulle kom vertel wat het jy vir die Here gedoen. En jy moet ook hulle, as jy persoonlike ervarings met die Here, hou dit nie op binnenkom. As jy op die kansel kom staan, moet nie groot praat nie. Moet nie nonsens praat nie. Verkondig Jesus Christus. Dis die swakheid wat Paulus sê. As jy hierdie swakheid het, ek gaan nie oor myself praat. Ek gaan oor Christus praat. Dan sal die krag van God ook deel van die bediening van die gemeente wees. Jou lewe is nie 'n heilsmiddel in die hand van God nie. Die enigste mens wie se lewe 'n heilsmiddel is, 'n verlossingsmiddel wat mense nader deel by God bring, is Jesus Christus. Jy gaan leiding gee, die kerkraad gaan jou leiding aanvaar. Julle moet as kerkraad nie hierdie nonsens in die gemeente toelaat nie. Julle kry nie mense wat hier kom praat oor wat hy alles vir die Here gedoen het nie. Hulle kan gaan praat oor die werk wat gedoen word, dat ons ingelig is, maar op so 'n manier dat as jy na sy storie luister, dan sal die Here hier ook begin werk. Julle kerkraad moet dit nie toelaat nie. Julle mag nie mense by die kansel kom laat staan en praat oor hoe hulle vir die Here gevind het, hoe hulle vir die Here leef en wat hulle vir die Here doen. Paulus noem dit dwaasheid. Nou, hoe kan 'n gemeente vorentoe gaan as mense nonsens praat? Jy moet ook kyk na die kinders, Rudolf. Daar's 'n stuk dwaasheid in die NG Kerk. En dit klink so. En dit is altyd daar. Dit is nie van vandag af nie. Die kinders se lewe moet so verander dat hulle die land sal verander. Om hoekom? Maar die groot mense dit nie reg kry nie. Kom met die kinders dit nou doen. Maar die dwaasheid moet jy hoor. As jy vir 'n kind sê die Here gaan jou lewe 'n krag maak om die land te verander. Die Here gaan jou lewe 'n krag maak om ander mense se lewe te verander. Die Here gaan jou lewensstorie gebruik om die kerk te bou. En dan moet jy maar net weer hoor wat sê Paulus. Julle is besig om jou aandag af te trek van Christus. Julle jong mense wat so te kere gaan. Julle is besig om die onverdeelde toewyding wanneer mense die getuienis oor Christus hoor. Julle is besig om dit weg te lei van die persoon op wie jy moet fokus. Glo in jou heilswerk van die Here. Broers en susters, 'n predikant kry maar lekker swaar. Want as jy vat maar enige een van u beroepe, as jy polis geskryf het, sien jy hier kom die geld môre in my rekening. As jy 'n kar reggemaak het, sien jy daar hy. En so kan jy enige voorbeeld vat van die werk. Maar wat se werk doen 'n predikant? As hy sy werk reg doen, klink dit so. Hy sien mooi niks van homself nie. Want hy moet getuig van iemand anderste, en dan moet hy wag vir iemand anderste, en dan moet hy hoop op iemand anderste. Want Paulus sê dit, want al is hy gekruisig in die swakheid van 'n mens, hy leef in die krag van God, en in hom is ons ook swak, maar dit is nie daardie swakheid. Niemand ken my lewensstorie, ek gaan nou regtig nie vir hulle vertel wat het ek nou beleef nie. Saam met hom, wanneer jy Christus verkondig, sal ons uit die krag van God in hierdie gemeente lewe. Mense sal weet hulle is onskuldig, want hulle ken die lewensverhaal van Christus. Mense sal weet hulle kan vrymoedig die Here lief hê, al is daai liefde bietjie sukkel, want hulle ken die lewensverhaal van Christus. Mense sal vrymoedig onverdeeld hulle aandag aan die Here kan gee, want al is dit die helfte van die tyd nie reg nie, sal hulle in die lewensverhaal van Christus sal hulle sien ek is reg vir God. Daarom sê Paulus, maar saam met ons hom sal ons uit die krag van God lewe, hierdie gemeente ook. En dan sluit Paulus af. Dit sal julle sien. Gemeente wat Christus ken en gemeente wat Christus dien. Dit sal julle sien. Amen. Kom ons bid so. Ewig en almagtige God, Here, dankie dat U dienaars roep. Here, dankie dat U dienaars toerus. Here, omdat hulle die lewe van Christus in sy woord gevind het. Here, omdat hulle dit kan getuig. Here, dankie dat U dit as die heilsmiddel gebruik om die kerk te bou. Here, dankie dat U op geen predikant die las lê. Dat sy storie met die Here is die manier waarop God die gemeente aan mekaar sit. Ons wil U bid, o Heilige God, maak ons as gemeente heel. Here, gee dat ons weer in die innerlike vryheid van die evangelie kan leef, soos ons dit oor soveel jare al gedoen het. Here, versterk ons weer in hierdie woord. En gebruik U Rudolf as U dienaar. Here, om hierdie getuienis elke dag, elke Sondag, as U dienaar te lewe. Here, seën ons as kerk op so wyse, Here, dat ons nie op mekaar en op predikante die las sal plaas. Here, dat hulle storie met die kerk aan die gang kry. Laat ons op U wag. Laat ons op U vertrou. Vestig ons aandag onverdeeld op U, sodat ons U onverdeeld ons liefde kan gee. Amen. Rudolf,